Ponoć i 4 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Ovaj gamno trošimo minute, sate, dane, nedelje, mesece i evo, još jedna godina ovaj gamno odlazi. Da li nam treba vreme plov da se vratimo u neke lepše trenutke ili da premostimo budućnost i da vidimo kako nas čeka? Ono što sledi jeste emisija koja se bavi i takvim konceptima. Ali ove noći, muzika i antiutopije. Ali o tome nešto više za 2 minuta.
Pogled iz svemirskog broda.
Još jednom dobroveče, dobrodošli. Vreme za još jedno druženje u noćnom programu Beograda 202, nedeljom na ponedeljak i u pogledu iz svemirskog broda, kojim zatvaramo ovu 2019. godinu. Nećemo sada praviti neku retrospektivu, rekapitulaciju, da vidimo koliko je bila uspešna kada je reč o žanrovima kao što su naučna fantastika, horror, fantasy. Bio je jedan interesantan podatak koji ovako može da se proveri pre otprilike pola godine ili nešto više. Baš je bio jedan tekst vezan za to koliko, recimo, u filmskoj industriji dominiraju ovi žanrovi. Na listi 100 filmova sa najvećom zaradom svih vremena, otprilike 90 njih su na ovaj ili na onaj način vezani za fantastiku ili za naučnu fantastiku, za horror. Ali to, naravno, nužno ne znači da je u pitanju kvalitet, već samo da u tom domenu filmovi tekako dobro mogu da zarade. I ove godine smo videli jedan preokret. Avatar više nije film sa najvećom zaradom svih vremena, što naravno ne znači da možda neće ponovo da postane kada nam stignu nastavci koji se već toliko dugo iščekuju. Ove godine smo eto doživjeli da vidimo i kraj Skywalker sage u okviru univerzuma Zvezdanih ratova. Dobili smo Baby Yodu koju oduševljava ceo svet. Dobili smo neke možda druge i izuzetno interesantne priče koje su nekome možda daleko bitnije nego ove stvari koje pominjem. I u svakom slučaju očekuje nas jedna sveža, nova, uzbudljiva, nadam se, 2020. godina. Mnogo toga će se prežvakavati, pogotovo u filmskoj industriji gde će zarada i dalje za neke ili za, recimo, producente biti dominantna, ali će se sigurno stvoriti neka nova interesantna dela, dobit ćemo neke nove pisce, nove stvaroce i to je onaj uvek deo koji bude uzbudljiv i interesantan. Ali na to treba pričekati. Ove noći bavit ćemo se malo muzikom iz jedne domaće radiodrame, jednog radiodramskog serijala koji će i tekako potrebati, dobio je dobre ocene, o koga smo već najavljivali, pričali o njemu iz jednog onog, da tako kažemo, očekivanog ugla, čoveka koji je stvorio priču, a ove noći ćete slušati čoveka koji stvara muziku. A potom ćemo se okrenuti antiutopijama 1983. 1984. 1985. Dva od ova tri broja ili godine vam i tekako zvuče poznato. Makar ono u sredini, pretpostavljam da nema čoveka koji odmah ne zna na šta se asocira. 1985. oni koji su možda malo više pratili svet knjiga, trebalo bi da bude dovoljno poznata, ali šta sa 1983. Pa, i to će biti upravo tema ove noći, sve ove tri godine predstavljaju zapravo antiutopije. Dva romana, doduše jedan je i filmova, naravno, a ona jedna najmanje poznata je jedna nova TV serija. Neki su od vas je možda već gledali. E pa, upravo ćemo, dakle, ove noći slušati priču o svemu tome. A za sam kraj, u rubrici Treća strana ploča, ove godine ćemo ostati verni onako u posljednjih nekoliko izdanja gde se nismo toliko bavili filmskom muzikom, već iz nekih drugih domena. Ove noći muzika iz jedne TV serije koja je debitovala pre nekoliko meseci, nismo stigli da je, eto, na ovaj način predstavimo, pa ćemo to uraditi ove večeri posljednjeg pogleda iz Svemirskog broda u 2019. godini. A s vama će se družiti Nenad Ognjenović Trkulja, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek.
Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, incredible how you want you anymore. With a brave, I free lover's sword, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today.
Samnest minuta posle ponoći, dakle, vreme je da krenemo sa pričom o Kosingasu radiodrami. To je ono što smo pričali, ranije najavljivali, delo Aleksandra Tešića, koje je, recimo, stiglo i u svet stripa, ali nadamo se možda da će biti ipak ostvarena ona priča, pošto je postale su ideje da se radi i film. Međutim, za sad od toga ništa, ali Radio Televizija Vojvodine i njihov dramski program je uradio Kosingasa i to je ono što smo najavili. Počele su epizode da se emituju, takođe ih možete preslušati na njihovom sajtu, imate i nultu epizodu, tako jedan svojevrstan uvod. Druga epizoda, ako se ne varam, pre dva dana imala svoju premijeru, tako da se može preslušavati već i na sajtu, ako je neko uspeo da propusti, definitivno topla preporuka. A ovoga puta ćemo o Kosingasu pričati iz jednog drugog ugla, doduše takođe je reč o kreativnom procesu, ali ovoga puta stavljamo akcenat na čoveka koji se zove Nikola Nikita Jeremić. i on je radio upravo muziku za ovu dramu, radio dramu. Međutim, svaka priča ima neki svoj početak, a početak u ovom slučaju kod Nikole nije da je prvo radio odmah na radiodrami Kosingas, već postoji jedna mala istorija, pa ćemo se vratiti u prošlost da čujemo kako je sve počelo.
Pa ja sam u početku počeo kao student na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva ovde u Beogradu, na Višaru, takozvanom. Ove sam studirao audio i video tehnologije. Ja sam po struci zapravo strukovni audio inženjer. I ceo svoj život, bukvalno od malih nogu, ja sam nekako sam se uplitao u svet muzike i kao mali sam maštao o tome da sviram i da imam bend i svašta tako nešto. I na kraju se to i ostvarilo u srednjoj školi, mada nije nešto preterano zaživelo, jer metal u Srbiji da zaživi na neke ozbiljnije staze, nekako nikako da nas krene. Tako da sam ja batalio sve te priče sa bendovima i rešio, s obzirom da gajim veliku ljubav prema filmovima i posebno prema fantastici i naučnoj fantastici, rešio sam tako eto da probam da komponujem neku svoju muziku ovako. I tako sam jednog dana čuo prvu muziku iz filma Da Vinčijev kod, koju je komponovao Hans Zimmer, i ta tema iz filma je ostavila jako veliki uticaj na mene. Posle toga i muzička tema iz video igre Halo, kako oni kažu u inostranstvu, ili kod nas Halo, po srpski rečeno. To su, da kažem, dva neka muzička dela koja su na mene ostavila dosta veliki uticaj i nekako, da kažem, u mojoj duši ostavila jako veliki trag i navela me na to da počnem da razmišljam o tome da se ozbiljno bavim muzikom i da od toga živim, što mi je u neku ruku na kraju i uspelo. Prvi put sam se susreo, da kažem, sa nekim ozbiljnijim projektom. Kao student sam radio na kojekakvim sitnim studentskim projektima, kratkim filmovima i tako, ali da kažem, prvi ozbiljan filmski projekat za mene je bio film Mamula u režiji Milana Todorovića. I tada sam ja, tako reći, počeo da pečem zanat kompozitora primenjene muzike. Znači, za filmove, za video igre. Vrlo ubrzo posle toga sam počeo da radim i muziku za animacije. Usledilo je tu još par filmova kao što su Procep u režiji Dejana Zečevića, Amanet u režiji Nemanje Čipranića. To su sve neki, da kažem, domaći filmovi na kojima sam radio. Bilo je tu i nekih kratkometražnih inostranih filmova, ali tek negde 2014. godine, kada sam ja otišao za Ameriku u Los Angeles da tamo provedem neko vreme i da stičem kontakte, ja sam zapravo, da kažem, zakoračio u taj svet, pa mogu da kažem tako, velikih igrača, u smislu jer sam boravio većim delom oko Hollywooda, upoznavao tamo kompozitore koji tamo rade i dan danas, naučio tako dosta o poslu, stekao kontakte i prijateljstva za ceo život, tako reći, ali sam ipak nekako odlučio nekako da se vratim ovde iz vrlo prostog i jednostavnog razloga, a to je što sam želeo da sam stvaram svoj put, da ne budem ničiji, da kažem, asistent tamo u Hollywoodu, i da, jer tako funkcioniše muzička industrija tamo. Kompozitori rade kao, bukvalno su kao firme i kao korporacije. Imate glavnog kompozitora koji vodi sve, a oko njega je gomila malih miniona i asistenata koji razrađuju njegove ideje. I onda tako svi ti veliki hollywoodski kompozitori u većini slučajeva mogu i da postignu da rade na toliko projekata odjednom i da im to generalno vrlo lako i vrlo brzo ide. Ja nisam hteo da budem samo jedan, da kažem, kotur u mašineriji, nego sam se vratio ovdje i rešio da stvorim svoj biznis, jer mislim, zašto da ne budem gazda u svom selu? To je, ja mislim, da kažemo, san svakog od nas da budemo samostalni u svojoj kreativnosti i u svom poslu.
Too much to ask to 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long.
I 2 minuta posle ponoći, dakle u ovoj noći družimo se na početku poludi svemirskog broda, dakle sa Nikolom Nikitom Jeremićem, čovjekom koji je komponovao muziku za radiodramu Kosingas, koju eto možete pratiti na talasu Radio Vojvodine, a naravno ko propusti premijeru uvek ima mogućnost da presluša prethodne epizode na njihovom sajtu, a Eto, čuli smo, dakle, o nekim početcima Nikole Nikite Jeremića, čuli smo da je u jednom trenutku otišao u Ameriku, to mu naravno nije bio prvi odlazak tamo, ali kada se vratio, šta se dalje dešavalo sa njegovom karijerom, o tome govori sada.
Tako da sam se ja vratio iz Amerike, upoznao ljude iz studija Madhead Games iz Novog Sada i to je bio neki moj prvi upliv u svet videoigara. I sa njima sarađujem i dan danas. U principu oni su, da kažem, jednim delom i zaslužni za to što sam se ja, da kažem, što sam ispekao zanat u gaming industriji i vrlo ubrzo posle toga, kada sam se ponovo vratio za Los Angeles 2016. godine, tako sam počeo, zahvaljujući kontaktima koje sam dobio i od ranije, i iz mog prvog odlaska tamo sam potpisao neke ugovore sa kojekakvim studijima za video igre, kao što je između ostalog CD Projekt Red, pa sam tako imao mogućnosti da radim na video igre Witcher Wild Hunt. Ubrzo je tu usledio i studio Bungie iz Seattle, sa kojima sam i do dan danas u sradnji, radimo muziku za video igru Destiny. To je, da kažem, jedno od popularnih multiplayer igara danas u svetu na svim platformama i upravo sa Bungie studijom sam imao prvi put priliku i da sarađujem sa živim simfonijskim orkestrom. Da se moja muzika snima u koncertnoj dvorani sa muzičarima i koji su jako veliki profesionalci u tom poslu i koji za sebe imaju radove na filmovima kao što su Ratovi zvezda, Harry Potter i mnogi drugi hollywoodski blockbusteri. Tako da je to bilo jako zanimljivo i zabavno iskustvo za mene. I nekako od tog Destinija, zapravo ta video igra Destiny, kad bismo je preveli na srpski, naziv je sudbina. Tako da taj Destiny je nekako bio moja sudbina i ta moja sudbina dalje je počela sve više da se ostvaruje. Ja danas u principu radim i živim od muzike. To mi je stalan posao postao i eto, tako reći, bavim se onim što volim. Aleksandar Tešić i ja se znamo već nekoliko godina, pa otprilike u tom periodu kada sam ja prvi put otišao za Ameriku, eto, ako te baš zanima kako sam došao do Kostingasa, taj neki period 2014. sam ja upoznao Tešića i radio sam u muziku za reklamu, kratki teaser za njegovu knjigu Vitez Zatočnik o Milošu Obiliću. I njemu se to dopalo, tako smo mi ostali u kontaktu. Ja sam poneo sa sobom u Ameriku upravo prvu knjigu Red Zmaja iz trilogije Kosingas, čitao to na putu do tamo, čitao dok sam bio tamo, čitao na putu nazad u Srbiju i tako nekako. Mislim da sam se zapravo zaljubio u njegovo stvaralaštvo i zaista, jer mi je po prvi put sam se ja tada susreo sa nečim što je naše, da kažem. I čitao sam i Vičera i čitao sam i Gospodara Prstenova, mnoge velike epske fantastike, ali nikad se nisam susreo sa nečim kao što je Kosingas. I zaista mi je to bilo prezabavno za čitanje i dosta sam uživao u tome, tako da Tešić i ja smo ostvarili taj neki vid saradnje, gde je on postao moj obožavatelj i ja njegov. Tako je i bilo sasvim, da kažem, prirodno da on predloži mene kao kompozitora muzike za radio dramu Kosingas ljudima iz dramskog programa RTV-a. Tako da, eto, tako sam stigao do Kosingasa.
Dakle, tako je Nikola stigao do Kosingasa, ali kada reč o muzici iz Kosingasa, to ostavljamo malo za kasnije. Pošto je pomenuo rad na Witcheru, evo jedne njegove kompozicije koja je objavljena na kompilaciji vezane za muziku koje su inspirisane ili koje su se našle u video igri Witcher. Dakle, Nikola Nikita Jeremić i The White One. 44 minuta posle ponoći stiže jedna nepotpisana poruka koja kaže kako se zove ova pesma što je išla. Hvala puno na odgovoru, pošto je stigla tačno kada je išlo ovo što je Nikita Jeremić radio za Vičera. Dakle, kompozicija se zove The White One. Objavljena je, dakle, na kompilaciji pesama koje su, vidi, muzike, kompozicije koje su inspirisane igrom Witcher, za koju je on, dakle, radio muziku inače. A u nastavku priče, pa ono što smo pitali Nikolu, s obzirom da imali ste prilike da čujete, na početku je radio za domaće filmove, Procept, Mamula, recimo, a potom je ušao u svet video igara i, dakle, koja je razlika kada se radi komponovana muzika, recimo, za radio dramu u odnosu na video? Pretpostavljamo da nekih razlika ima. To će nam sada Nikola lepo objasniti.
Razlikuje se, od video igre se dosta razlikuje, od rada na filmu se ne razlikuje preterano, jer moj pristup komponovanju muzike za radio dramu, pogotovo evo, u ovom slučaju za Kosingas, pošto mi je ovo prva radio drama na kojoj radim, tako da, eto, ovo mi je vatreno krštenje što se tiče radijskog programa radio drame, ali komponovanje za konkretno Kosingas mi se ne razlikuje pretjerano od komponovanja za film. Jer jedina razlika je u tome što nemam video projektor i ne gledam sliku šta se dešava, nego slušam naraciju i tu naraciju muzički pratim. Tako da to je jedina razlika između filma i radio drame Kosingas. A što se tiče video igara, dosta je to različito, jer video igre su nelinearni mediji za razliku od filma i od radio drame, koji su linearni u smislu da imaju svoj tačno određeni vremenski interval u kojem traju i u kojem se to emituje, i onda samim time muzika traje toliko. Znači, razlika recimo između filma i video igre je ta što vi u filmu imate scenu od nekih 5 minuta i u tih 5 minuta će se desiti određeni događaj koji mora da bude muzički ispraćen. Samim time muzika u toj sceni će trajati onoliko koliko traje ta scena. I vi kada premotate film milion puta, svaki put će se dešavati isto. E, dok je razlika sa video igrom takva da u video igri sve zavisi od vaše interakcije sa svetom unutar kojeg se odigrava radnja video igre. Znači, nikad se neće desiti nešto isto dva puta. Osim ako tako nije isprogramirano, u smislu da prati neki narativ unutar video igre, ali sve zavisi u video igri od poteza igrača i od toga, recimo, evo u Witcheru konkretna situacija, vi idete, istražujete neku pećinu i sve vreme istraživanja te pećine traje neka mirna ambientalna muzika koja progresivno raste u tenziji dokle god što se vi bliže približavate jazbini nekog čudovišta, pošto Geralt veštac je lovac na čudovišta. E, i sad, ta muzika će koliko god dugo, čim se vi vratite recimo nazad u mirnije područje te pećine, opet će muzika da se vrati nazad u svoje primarno stanje istraživanja pećine. I ona će da traje onoliko dugo koliko se vi zadržite u pećini. Znači, ako ste tu sat vremena u mirnom delu, muzika mirna će da svira sat vremena. Ako se sve više približavate jazbini neprijatelja, muzika će da raste sa tenzijom, što ste bliži, ta tenzija će da postaje sve jača, i onog momenta kada uđete u sukob sa čudovištem unutar pećine, akciona muzika za borbu će trajati onoliko dugo koliko se vi budete borili sa tim čudovištem. Znači, možete da ga savladate za minut, muzika će da traje minut, možete da se borite sa tim čudovištem i 10-15 minuta i ta muzika će trajati 10 ili 15 minuta i stalno će se nešto novo smenjivati u njoj da ne bi zvučala, da kažem, repetitivno i dosadno. Tako da, eto, to je jedina razlika između video igre i filma, odnosno radio drame. A žanrovski, što se tiče žanra, između Witchera, bar na čemu sam radio, i Kosingasa, apsolutno nema nikakve razlike, jer je u pitanju epska fantastika.
Well, I listen for your footsteps coming up the drive. Well,
Dakle, Nikola Nikita Jeremić je čovjek koji radi muziku za radiodramu Kosingas, koja će, boga mi, na svu sreću potrati. Prvi utisci oni koji su slušali, dakle, tu nultu, prvu i evo sad drugu epizodu, izuzetno pozitivni, ne samo vezano za muziku, već i za samu glumu, priču kako je urađeno. Cela drama je rađena u binauralu tehnici, o tome je pričao svoje vremeno još i Aleksandar Tešić kada je krenula cela priča. Dakle, ako je zamišljen u sceni da neko dolazi s leva na desno, to ćete upravo tako i čuti, s obzirom da se radi sa dva mikrofona specijalno nabavljenim za tu potrebe, ali ako želite da doživite to na pravi način, morat ćete da slušate preko slušalica. Onda utisak i prostora i šta se tačno u radiodrami dešava u prostoru, kako je sve zvučno postavljeno. Međutim, da se mi vratimo Nikoli, i nešto da čujemo vezano za same pripreme, kako su izgledale, dakle, te njegove pripreme za rad na radiodrami Kosingas, s obzirom da je reč o delu koje je istorijski utemeljeno dosta vekova u prošlosti, a znamo da nemamo baš toliko dovoljno podataka, pre svega pisanih tragova, ali sve jedno, kako se on snašao, šta je koristio, na koji način je osmišljavao, da li su mu pomagali neki muzika ili sačuvani neki spisi vezani za slične ili bliske prostore. O svemu tome Nikola Nikita Jeremić.
Jedini moj, da kažem, pristup tim nekim istorijskim zapisima i svemu tome je bila enciklopedija istorija srpske muzike, koja da ima, postoje spisi, zapisi još od srednjeg veka sa dvora Nemanjića, kako je zvučala dvorska muzika, koji su bili tradicionalni srpski srednjevekovni instrumenti, generalno balkanski, pod uticajem Vizantije, šta se tu dešavalo isto, tako da sam ja nekako birao da dođem u posed instrumenata koji su, da kažem, iz tog perioda i da preslušavam generalno dosta naše izvorne, da kažem, staroslovenske izvorne muzike sa Balkana, ne samo iz Srbije, nego iz područja Makedonije, Bugarske i tako, znači, što se tiče generalno ovog našeg regiona. Ovde dodolska pevanja, narikače, mislim, Tešić tu dosta poznaje narodnih verovanja i svega toga, pa sam mogao da saznam i dosta o pojedinim, da kažem, ritualnim instrumentima muzičkim koji se koriste u Vlaškoj. Tako da, ako si obratio pažnju na samu muzičku temu odjavne špice i uvodne špice, primetit ćeš da je to zapravo miks standardnog filmskog zvuka sa simfonijskim orkestrom, jer naša želja celokupne produkcije, pa i Aleksandra kao pisca i mene kao kompozitora je bila da od toga napravimo nešto što je, da kažem, dobro poznato, ali opet sa nekim, da kažem, našim pečatom u svemu tome, tako da nije sad da hoću sebe da poredim sa Howard Shorom koji je radio muziku za Gospodara Prstenova, ne bi to nikad radio ni u Ludom besu, ali ako bi to laički mogao da objasnim je zaista da smo soundtrack, odnosno muziku za radio dramu Kosingas napravili tako da to bude neki miks muzike iz Gospodara Prstenova sa elementima vizantijske i izvorne tradicionalne srpske etnomuzike. Tako da, eto, to bi bio neki opis zvuka muzike iz radiodrame Kosingas.
Eto, dakle, čuli ste kako Nikola opisuje ono što se može čuti od muzike koju on komponovao za radiodramu Kosingas. Ali da ne bismo samo zamišljali, evo i da čujemo kompoziciju jednu vezanu za upravo Kosingas Red Zmaja. Dakle, kako i šta je to tačno Nikola iskomponovao? 1 sat i 9 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, ove noći pogledi svemirskog broda sa vama. Dakle, posle priče o muzici vezane za radiodramu Kosinga, okrećemo se 1983. 1984. 1985. Održana je jedna tribina koja se bavila ovim trima delima, na kojoj su govorili Ivana Damjanović, Andrej Ćirić i Miloš Petrik, i da ne bi ja sad ponavljao tu neku priču, najbolje da nam Miloš Petrik na samom početku ovog druženja otkrije šta je zapravo tema večerašnje priče i kakve veze ima Engleska sa svim time, dakle Miloš i Ivana.
I mi smo se okupili ovde da pričamo o veselim 80-ima, odnosno o dve, hajdemo reći, distopijske knjige, romana.
I jedna utopijska.
I jednoj utopijskoj seriji, čije kadrove vidite u ovom trenutku iza mene, to je poljska serija proizvedena za Netflix, prva dakle takva, 1983. Mi bismo počeli od početka, početak je 48. i 84.
E, da, početak je u stvari malo ranije. Da, početak je malo ranije i početak je u toj nekoj tradiciji distopijske književnosti koja onako, zapravo nije tradicija, nego tako izbija početkom 20. veka, i sad vrlo često se govori o tome da je prva distopija u stvari Zamjatinov roman Mi, koji je napisan 1921. Mada je dosta kasnije objavljen prvo na zapadu, pa onda tek u Rusiji, na ruskom je objavljen, mislim, tek je tamo negde krajem 80-ih, početkom 90-ih. Ali ja tvrdim odgovorno da je rodno mesto distopije u stvari Velika Britanija. Zato što su sve te prve distopije jako čudno povezane. Zamjatin je bio mašinski inženjer i on je bio angažovan na izgradnji ruskih krstarica
u Britaniji.
I onda je tamo čitao Velsa, e onda se vratio u Rusiju, onda je tamo bio zadužen za prevode Velsa. E onda je napisao Mi, onda je dopao zatvora, onda je pobegao u Pariz, onda je umro u Parizu. E onda je Huxley pisao Vrli novi svet. A onda se Orwell dočepao nekog prevoda tog nekog samizdata izdanja Zamjatina, pa je pisao prikaz toga, pa je u tom prikazu primetio da ima tu dosta stvari koje jako liče na Vrli novi svet. E onda se stvari dodatno komplikuju, zato što je Aldous Huxley Orwellu predavao francuski kad je ovaj bio na Itonu. I kad je Orwell napisao svoju 1984. Huxley mu je pisao jedno onako poduže pismo na temu, e na šta, o tvoja distopija, ne, to ne, nisi ti u pravu, ja sam u pravu, moja distopija je bolja i realnija i distopičnija. E, a onda je Anthony Burgess, koji inače poznat po tome što je napisao Paklanu pomoranđu, mislim i druge neke stvari, ali po ovo je poznat, se zapravo jako naložio na 1984. kada je ona izašla 1949. godine. Napisao je tad u svom dnevniku ono veliki brat, čuvaj se velikog brata, i onda je ta njegova opsesija Orwellom trajala dosta dugo, i ne znam, imao je izdanja 1984. na raznim jezicima, imao je gomilu Orwellovih biografija, možda su se nekad sreli, možda nisu, sa njegovom ženom se verovatnije sreo nego sa samim Orwellom, sedeli su po istim kafićima.
Da, ako se dobro sećam, Burgess nije hteo da kaže da li se sastao sa Orwellom, zato što ako kaže da se nije sastao, ljudi neće misliti da jeste.
Da.
U 1.19 jedna poruka kaže: ja sam prešao Vičera, pozdrav za ekipu, hvala, muzika je najjača koju sam ja čuo u video igricama, igrao na PS4 Pro. Evo i srećna nova, hvala takođe. Dakle, sada Vičera naravno možete gledati i seriju i stvarno čujem jako pozitivne kritike. Dobro, ne može baš da kažu da bude novi gospodar prstenova, ali to naravno i nije ideja Vičera. Ali u svakom slučaju, ove valjda prve epizode, koliko ja vidim, makar reakcije nisam stigao da pogledam, pozitivan utisak. E, ali mi se sada vraćamo, dakle, antiutopijama, tribini na kojoj su govorili Ivana Damjanović, Andrić Ilić, Miloš Petrik i da čujemo još nešto malo o Bardžisu, u njegovim memoarima i o tome kako je on napisao knjigu o Džordžu Orvelu.
Bardžis inače pisao svoje memoare u kojima je onako, koji su dosta problematični sa stanovišta
činjenica,
da.
Ali ako, koga briga
za davao je sebi dosta ovaj poetske slobode u tom pisanju memoara i onda je ovaj, u nekom trenutku Bardžis zapao u probleme koji su se sastavili u tome što je on rešio da piše svoj magnum opus, ali mu to baš nije išlo od ruke i onda je ovaj, kao bio u bedaku i bio bez para i onda je njegova žena u stvari pisala jednom američkom izdavaču da kao aj molim vas naručite mu knjigu, ja vam naručim mu knjigu Orwellu, to možda napiše Časkom. I ovaj, oni mu naručili. I onda je on napisao tu jednu čudnu stvar koja se zove 1985-a, koja se sastoji od toga kako je on razume Orvela, u čemu se on slaže s Orvelom. Nisam sigurna. Agent njega. Kao takvog. Ne znam. Nisam stvarno sigurna. Ja sam shvatila... Da, ja sam shvatila da je ona tako ovaj, rešila da nekako spase ovaj život svoj, ako već ne njegov, pa ovaj, da je to bio takav neki potez. I sad, i onda je napisao i tu novelu 1985. Samo što kažem, ta knjiga je jako čudna, zato što on prvo na velikom broju strana objašnjava šta će da napiše, pa onda napiše tu noveli, pa onda još na 30 strana objašnjava šta je napisao. Tako da je to onako...
Da, ima taj... nećemo pričati o 84. mnogo, zato što je opšte mesto, mislim, čuli ste sve što ima da se čuje. Imamo totalitarno društvo koje... Što bi ti bi rekla da nema pretjerano mnogo smisla ako...
A nema mnogo pretjerano mnogo smisla što je pretjerano totalitarno, zato što niko nema nikakvu motivaciju recimo da bude u partiji. S tim se recimo Bardžis slaže. Znači Bardžis se slaže da u 84. u toj postavci u stvari prolima koji nisu u partiji, koji su onako ono talog društva, da njima u stvari super. Ono, imaju relativno jeftino pivo, imaju besplatnu ono, pornografiju, imaju kafiće, imaju nešto da jedu i pritom nemaju velikog brata koji ih gleda, odnosno nemaju ekrane.
Znači, velikog brata ništa ne zanima šta.
Da, velikog brata ne interesuje jer oni nisu bitni. I za koja je motivacija ikome u tom svetu da bude Winston?
Znači, to je možda neke privilegije koje idu.
Ali te privilegije se ne vide.
Kažem, to su toliko, mislim, minorne i nebitne privilegije, zapravo nemaš motivacijni faktor da se baviš bilo čim odgovorom.
Tako je. Jer, znači, jer u 84. počinje tako što on žicka žilete u naokolo i mislim, što ne znam, ono, jedu neke kaše i nešto, ne znam nešta.
Jedu ovi supu koje je svakim danom sve tanja. Da taj niži ešalon partije ima bilo kakve privilegije, to bi možda bilo realnija neka priča. Ovako se Winstonu isplati više da ne bude
pa,
ništa.
Pa Winston još i nije niži ovaj partij. On je
ja neki srednji. Valjda komesar neki u svom preduzeću gde radi.
To je neki srednji nivo.
Da.
Nije to ovaj, baš entry level.
Pa ne, nije, ali nije deo one unutrašnje partije koje...
Da, ali pritom se čak iz knjige same ne vidi da uopšte postoji šansa da ikad iko iz tog nižeg ili srednjeg nivoa pređe u taj uži krug.
Ja mislim da se implicira da baš i ne može. Ali...
Tim pre, zašto bi iko bio Winston? Znači, zašto bi iko želao da bude Winston?
Ne bi trebalo da postoji.
Mislim, čak ni Winston povremeno ne želi da bude Winston, mislim, u samoj knjizi.
We'll be right back.
1 sat 32 minuta, priča o totalitarnim društvima, 1984. George Orwella, koja je bila i takako velika inspiracija Anthony Burgessu i koji je posle toga neka svoja tu razmišljanja pretočio u delo koje se zove 1985. A eto, čuli smo, a i tek će biti priča o 1983. Netflixovoj televizijskoj seriji, saradnjom koja je smeštena u jednu drugačiju Poljsku, gde su se neke stvari na drugačiji način odvijale. Međutim, šta je jedna od privlačnih stvari u totalitarnom društvu, ali za pojedinca? O tome sada nešto više Andrej Ćirić.
Mislim, da se nadovežem na ovo, mislim, jedan od privlačnih faktora svakog totalitarnog ili autoritarnog društva jeste mogućnost vertikalne Amazonije. Mislim, vi ne možete baš ni onoj demokratiji da imate tek tako jedno seljače poput Hruščova koje će da uzme sedlo države. Tako da to je...
Da, to je glavni u stvari motivacijni faktor, ali u 84. koliko se ja bar sećam, se to zapravo ne vidi. Znači da je moguća ta varijanta
napredovanja. Ne vidi se, mislim da je implicirano da ne može. Odnosno, mislim da je onaj deo društvenog inženjeringa koji se odnosi na održavanje stalnog rata niskog intenziteta, stalnog konvencionalnog rata, služi upravo tome da niko ne bi razmišljao o tome kako bilo šta osim rata da se zapravo radi.
Ali, znaš šta, problem sa 84. je što je ona pisana kao jedna vrsta statične ekspozicije u propagandne svrhe.
Ne, okej, misliš, moguće da...
Da, autor se nije bavio i unutrašnjom kohezijom i racionalnošću takvog sistema, da li on drživio i nije. To je prosto bila dnevno politička propaganda, mislim, koja je pisao.
Ne, jasno sam, mi možemo da ispitamo i da li ima smisla kao hipoteza.
E, dobro, ja hoću samo tu da se vratim na tu priču da je Britanija rodno mesto svih mogućih distopija. Znači, koliko god da postoji ta fama da je Orwell u stvari kritikovao staljinizam u Sovjetskom savezu, zapravo Orwell sam lično u svojim pismima objašnjavao da njega ne zanima Sovjetski savez u životu i da ono što njega zanima jeste mogućnost totalitarnog društva u Velikoj Britaniji. I da on u stvari pokušava da ekstrapolira neke trendove koje on vidi u savremenom britanskom društvu. E, u tom smislu je ova Burgessova novela 1985. Dosta direktna, onako, dosta direktno preslikavanje. Znači, Burgess isto pokušava da ekstrapolira nešto što on vidi kao trendove u britanskom društvu.
Jeste, samo što on to radi mnogo, ja bih rekao, nekako grublje i plastičnije nego što je Orwell radio. Orwell je, mislim, imao makar nekakvu vrstu iluzije da stvara književnost, dok bi se ja veoma iznenadio da Burgess to zamislio za sebe u trenutku kada je pisao 85. Mislim, dobro, oni prvi delovi naravno nisu književnost, ono je neka eseistika gde on razgovara manje više sam sa sobom o tome kako on razume Orwellovu 84.
Da.
I onda imamo onaj glavni deo koji je ta novela.
I ta novela je mnogo onako čudna. Mislim, čudna je zato što iz ove perspektive deluje potpuno promašeno, zato što predstavlja jednu kao verziju tog engleskog socijalizma u kojoj su sindikati metastazirali i praktično vode i državu i ekonomiju i sve. Ali s druge strane, znači u tom pogledu je potpuno danas promašena, ali s druge strane kapiram da u izvesnim, naročito internet desničarskim krugovima bi ta knjiga mogla da ima vrlo prođu, pošto ima isto tako, zato što imaš iskustva sa desničarskim krugovima na internetu, ne znam, pošto Arapi kupuju Veliku Britaniju, pošto...
Zbog toga što je nafta skupa, a sindikati štrajkuju zbog toga što je ugalj jeftin,
jeste.
A ugalj se pravi u Britaniji...
Jeste, i tu i Burgess u tom svom objašnjenju pre i posljednje kaže, mislim, gde je moć? Moć je zakopana tamo gde je nafta, mislim, i to je...
Ne, tu je mesto. I opet, mislim, to ima mnogo veze sa tim kad je on pisao. On je, Orwell je dislocirao na predlog izdavača...
48-84.
Trebalo se zove 48. To je bio prvobitni radni naziv, ali naslov, pardon, knjige. Bilo je kao, ajde da ga pomerimo malo u budućnost. Burgess to nije uradio zato što je u stvari replicirao na 84. pa nije imalo mnogo smisla i on je pisao nešto što je on doživljavao kao veoma blisku budućnost ili kao mogućnost veoma bliske budućnosti, naravno. Ne vjerujem da je on sam mislio da je to što on piše od reči do reči moguće. Thank you.
1 sat i 47 minuta, ostajemo u svetu 1985. Dakle, priča o ovim antiutopijama, delo koje je napisao Anthony Burgess, i još malo priča o tome da ženski likovi, da ih nema baš nešto mnogo kod Burgessa. Miloš Petrik i ostali malo više sada pričaju o tome.
Pa da, ali mislim da ta knjiga je mnogo čudna, recimo, znači svi ženski lik, mislim, cijela dva ženska lika.
Ne,
okej, okay, ima i njegova žena koja umre posle 30 sekundi
dobre,
knjige.
Dobro, realno ima jedan ženski lik koji ima i šta da radi tamo. Ne?
Pa
ima...
da, i to je sve onako vrlo, kao bolje da to nisi radio, mislim, ali kao stvarno bilo bi bolje da u knjizi nema ženskih likova uopšte, mislim, jako je onako uznemirujuće na momente.
Treba da bi uznemirujuće, jer to je ilustracija totalitarizma u pravom smislu reči.
Nisam baš sigurna koliko je to proizvod totalitarizma, koliko je proizvod Burgessa i nekih njegovih životnih problema.
Da, mislim da su više njegove tripovi nego mislim, ok, da, ilustracija totalitarizma, njegova čerka je glavnog lika u romanu koji se zove kao Winston Smith, što treba da se asocira na Winstona Churchilla između ostalih stvari, bi trebalo da se asocira na Njurina Bevana i koji je manje poznat, ja mislim, nego Winston Churchill, ali je poznat. Realno, on je osmislio manje više sistem javnog zdravlja moderni, prvo u Britaniji, a kasnije smo ga mi transplantirali svuda gde postoji. I u nekoj vrsti književne ironije njegova rođena ćerka se rađa mentalno zaostala zato što neki nedovoljno testiran lek bio korišćen u
koje je trebalo da olakša porođaj.
Koje je trebalo da olakša porođaj, u stvari je, da, okej, okay, možda je olakšao porođaj, ali proizvode druge neželjene efekte. ima li šta dobro zapravo
u ovoj noveli? U toj noveli. Pošto
mnogo je kratka i čudna i sva je nekako...
I neuverljiva i više onako deluje kao istresanje bađicu i frustracija.
Ne, u diskusiji koju smo imali pre nego što smo organizovali tribinu, meni je palo na pamet da bi on vrlo rado uzeo, ne znam ko je tad bio aktualan, Tony Benn, Michael Foot i Dennis Healy da sednu lepo s njim za sto, da on njima lepo objasni šta je socijalizam i kako treba jedna radnička partija da vodi politiku.
I kako je slobodna volja... Pavle, slušaj vamo. Znači, i kako je koren totalitarizma u tome da se negira slobodna volja svakog pojedinca. Da, ako hoće da budeš štrajkbreher, da budeš štrajkbreher.
Da. da, zaboravio bih i Jamesa Callahana, koji je bio predsednik vlade u to vreme. Ali on bi njima sve lepo objasnio gde oni svi greše. Nego njega, eto, niko neće da sluša. I onda uzme i napiše nešto tako pamfletski i agresivno. To mi je...
Ovaj... Da, baš je jako agresivno. Mislim, baš je onako...
Protiv pamfletske književnosti nemam apsolutno ništa, ali delo je vrlo... meni bar nedostojno čoveka sa takvom akademskom reputacijom kako Badžis ima.
When it's so
1 sat 56 minuta, kada uzmete 1984. u ruku, dakle, dobijate jedan roman objavljen davne 1949. koji je posto ga doživao brojne ekranizacije, a kada uhvatite delo Antonija Burgessa u ruku 1985. tu dobijate, da tako kažemo, mešano meso. Postoji eseistički deo i postoji prozni deo. E sad, taj esejski deo je definitivno, po oceni učesnika tribine, podsjećam, Ivana Damljanović, Andrej Ćirić, Miloš Petrik, definitivno bolji nego Burgessova priča.
On meni je mnogo zanimljiviji, mnogo bolji bio taj esejski deo i pre i posle. Znači ti njegovi intervjui sa samim sobom i ta njegova razmišljanja o Orvelu, gde Orvelu pravo, gde Orvelu greši, on isto kaže, mislim, to Prolima je super u toj postavci 84. i zašto bi neko...
Mislim, relativno super, odnosno...
Da, mislim, relativno super u odnosu na sve ostale u tom, ovaj, u tom svetu. E, s tim što kažem, on je isto je bio na toj liniji da ni Orvela ne zanima totalitarizam koliko ga zanima to je eskalacija engleskog socijalizma. A opet, engleski socijalizam je jedna vrlo specifična stvar koja je postojala tipa 10 godina posle Drugog svetskog rata. I to znači
mislim, 40. godina mislim je bila na vrsta tihe panike za Britaniji, mislim, ovaj, zbog mučenja da laboristi.
Jeste, ovaj, da. I Burgess je super piše, znači mi smo svi otišli ovaj, da se borimo u ratu i tamo kao ako smo bili možda roze, vratili smo se ljubičasti koliko smo ono, otišli ovaj, ulevo jer nam je bilo muka i očečila i od svega. To je jako, recimo, to jako lepo opisuje kako u stvari došlo te laborističke vlade posle Drugog svetskog rata.
Kad su, mislim, obično, to je retko se dešava da to naravno ima ko bolje zna.
Da vlada koja je pobedila u ratu izgubi upravo izbore.
Da je vlada koja je pobedila u ratu izgubi izbore koji su državi neposredno posle rata.
Izbore tokom rata. Da. Malo falilo.
Jeste, ali to je dovelo do koalicione vlade sa radničkom partijom gdje, mislim, kažem radnička, zato što laboristička partija ne volim taj termin, ne znači ništa, to je radnička partija i to, ili partija rada, ako želimo. Da prenesemo šta je ono što oni predstavljaju. To je udruženje, političko udruženje sindikata, manje više u tom trenutku.
Da, u tom trenutku da.
Za vreme rata je zamjenik predsjednika vlade postao Klement Attlee, koji je posle postao prvi predsjednik vlade u samostalnoj vladi radničke partije i tada je zaveden socijalizam, uslovno rečeno, ali mislim, do, negde do kraja 80. godina socijalizam bio deo programa te partije. Ako gledate TV emisije iz tog vremena, oni debatuju o tome kako se gradi socijalizam na britanski
način. Pa dobro, ja mislim da je tek Tony Blair izbrisao iz programa ovaj, te partije, no, kako god da ćemo da zovemo.
Tek on, ali on je, to je 97.
Da, godine. Znam, ali znači tek je on izbrisao to, znači ukidanje privatne svojine 90. i tako dalje i tako dalje.
Ili četvrte. To se nije lakino kakve god da je
to. Ali u svakom slučaju oni su odustali od tih baš ono hardcore socijalističkih ideja tek posle pada Berlinskog zida. Do tad su ovaj, to prilično gurali.
Da,
ja, su dosta čvrsti po tom pitanju.
Thank you.
2 sata i 7 minuta, priča o distopijama 1984, 85 i 83. Naravno, pošto je 1984. najpoznatija, mnogo je o tom već odavno pričano, ona nije toliko bila u fokusu ove rasprave, ne rasprave, nego tribine. Najviše se zapravo pričalo o onome što najveći broj ljudi najmanje zna, to je upravo serija 1983. U narednom segmentu ljudi koji su pričali, Ivana Damljanović, Andrej Ćirić i Miloš Petrik, malo više povratak na onu priču vezanu za Veliku Britaniju kao rodno mesto distopija i kakve sve veze ima Poljska i 1983. Vreme da se lagano razgovor krene, to jest usmeri prema televizijskoj seriji.
Opet Britanija kao rodno mesto distopija i tome kako veze ima 1983. Znači, u principu i taj izbor godine 1983. kada se dešava taj događaj u Poljskoj, ta tačka, pošto serija 1983. je alternativna istorija. Pri čemu je ta tačka razlaza da, tri teroristička napada koja su se desila.
Tako zvana tačka bifurkacije.
Za razliku od budućnosti koju opisuju Burgess i Orwell, ova serija opisuje alternativnu prošlost. To je ona...
Da, koja...
I to je lakše.
To je lakše. Ali opet je ta tačka razlaza ili bifurkacije da... bukvalno stavljeno u 1983. godinu isključivo iz simboličkih razloga, odnosno isključivo zbog asocijacije sa 1984. Znači, bukvalno, znači, ima... E, ono što su nas prosvetljile ove neke kolege iz Poljske pre neki dan, kada smo im rekli da ćemo da pričamo o ovome, jeste da postoji zapravo jedna knjiga na poljskom koja je isto alternativna istorija, ali gde je tačka razlaza to da Jeruzelski nije zaveo ratno stanje početkom 1982.
Šta kažu, kako se to razrešuje?
Pa to se razrešuje tako što su Rusi, to je Sovjeti, razrešili ovaj stvar. Mada opet sad, ja sam baš spremajući se za ovo, pošto verovali ne mi se zapravo spremam za ovo što ovaj priča.
Ne izgleda tako.
Ne izgleda tako, ali da, sa ogromna količina uloženog truda. Da. Ove, čitala sam neke analize, znači događaje iz tog perioda, duše sad te analize su američki, pisao ih je neko između ostalog koji jako voli Zbignjeva Bžežinskog, što sad povlači ove razne stvari, ali da je tada i tada kad je Jeruzelski uveo ratno stanje, već su Sovjeti odlučili da neće intervenisati. I da u principu je to posle bilo njegovo vađanje, da je on morao da zavede ratno stanje zato što je to bilo manje zlo u odnosu
ja
na sovjetsku invaziju.
Od čega on to zaključuje, jer ja znam da u Savezu je bilo izvršena mobilizacija rezervnog sastava u to vreme.
I jeste, i imali su...
Mislim, te stvari se ne radi, to je skupa rabota, to se ne radi tek tako, mislim.
Nije, oni su hteli, i hteli, bar po tome, kako ide ta hronologija, oni su to hteli, ili su to hteli, recimo, početkom decembra, i imali su manevre koji su trajali do 16. decembra, 81. I onda posle toga kad tad nisu iz nekih raznih razloga, između ostalog Jeruzelski i kako se zvao Kani predsednik partije Poljske, u tom trenutku su ih ubedili kao ajde ne sad, jer kao bit će otpora i tako dalje, i onda su oni retirirali i posle niko to više nije načito ozbiljno ni razmatrao kao mogućnost
mislim, kažem po
toj interpretaciji jednoj američkoj i dosta pristrasno u tom smislu. Tako da je pitanje da li je i to uopšte ta tačka razlaza. Mislim, jer i pre toga i posle toga je bilo dramatičnih događaja. Znači, pre toga je bio taj moment da solidarnost dobija toliku popularnost u Poljskoj da je Poljska partija priznaje kao političku organizaciju i formalnog sagovornika u pregovorima. To je jedna stvar.
Ali to je sindikalna organizacija, u ideološkom ključu to nije bio problem sam po sebi.
Ne, to uopšte nije bio problem, zato što su oni isto bili socijalisti, samo nisu bili ta vrsta socijalista koju su Sovjeti mogli držati pod kontrolom. Drugo, Jeruzelski uveo radno stanje kad je podrška solidarnosti u stvari počela da opada. Kad su oni krenuli, pozvali na neki štrajk i odziv je bio onako, pola-pola. I onda Jeruzelski bio pozvao, super, sad niko neće se buniti, ta ratno stanje, stvarno se niko nije bunio. Mislim, u tom trenutku nije to naišlo na neki otpor unutar Poljske. E sad opet kažem, taj američki izvor, pozivajući se na neka dokumenta, kaže da je zapravo Andropov bio u tom trenutku, Andropov šef KGB-a, mislim, u tom trenutku je bio, mislim, to je bila funkcija.
Čekaj, oni 83.
Ili je tad već postao...
Da.
Da, ali znači ovde još nije bio okay. On glavni, da je on bio u fazonu, pa dobro, okej, okay, ako su li dano zavljali Poljskom, pa u redu. Kao, mislim, čak i ako Poljska izađe iz Varšavskog pakta, to je onako nezgodno, ali nije katastrofa. Da su, znači, Sovjeti već tada krenuli da... kao se...
Da omekšavaju
i zapravo da su bili u fazonu ako NATO krene, mi ćemo Poljsku pregazimo, nije to problem. Mislim,
to je bila politika.
Da, to je bila kao... I pritom je solidarnost obećavala isto Rusima, mislim, Sovjetima, slobodan prolaz i tako dalje. Nisu oni tu nešto naročito zatezali. Mislim, što se
tiče... To je došlo kasnije.
To je došlo kasnije.
Lazy gun messed up my
2 sata 22 minuta, čuli smo da se u Netflixovoj poljskoj televizijskoj seriji 1983. Alternativna istorija naravno postoji i prelomna tačka se dogodila upravo u toj godini, zbog toga je i naziv te serije, ako se radnja dešava deceniju više kasnije. I koje su sad sve tu razlike i o čemu se tačno sve tu dešava, koje Gledo seriju naravno zna u prvu sezonu, a već je pomenjeno koliko se zapravo te istorije između onog što se stvarno desilo u Poljskoj ili dešavalo i ono što je opisano u seriji, koliko tu postoji neka razlika. I evo od Andreja Ćirića isto malo da čujemo nešto na temu šta je zapravo gora verzija istorije u seriji.
Šta je ova gora verzija istorije koje imamo u seriji? Gore u smislu manje logično možda.
Pa ne znam da je to šta je to manje logično u tome, ali zanimljivo je u svakom slučaju da zapravo tačka razlaza je fiktivni poljska izvedba 9-11 zapravo, koja je, sada ne spojilamo, mislim, onima koji nisu još gledali.
Izašla je prošle godine prve sezone, koje glade, glade.
Koja zapravo razotkriva se da je zapravo inside job dela elite koji zapravo planira preuzeti vlast kako bi spasio Poljsku u saradnji sa stranim elementima. Tako da to je, mislim da su u poslednju epizodu malo zeznuli u nameri da otvore linkove ka mogućim produženju serija. To je meni baš onako malo zabrljano, sam finish je zabrljan, ali sve ostatak je vrlo onako koherentan i vrlo je zapravo suvisao i u kontekstu onoga što se zapravo dešavalo, na primjer, u Rumuniji.
Ako prihvatimo da su odnekud uspeli da naprave nuklearni program Poljaci tajno, onda ima smisla. Ali
dobro, to je druga stvar. Ali sam način organizovanja, znači državnog udara, tehnika, to je, medicim, jako liči na ono što se dešava u Rumuniji 89. Gde neko počinja puca, nikad nije utvrđeno ko, odakle, ili Kijev 2014. Mislim, to su takvi sistemi. No, elem, da, tu ima tih par najbliže čeno nelogičnosti, poput tog nuklearnog programa što se koji spomenuo, koji se navodno razvija ispod sovjetskog radara. Mislim, da, kako da ne. I to uspešno, sa sve, mislim, čak imali neke nuklearne probe onim rudnicima.
Da, podzemne nuklearne probe.
To da niko ne primeti, mislim, onako, da niko ne napravi problem toga.
Dobro, cilj je bio da primeti zvanična Moskva, da ne primeti niko drugi u stvari.
Poljaci su 70. godina zapravo imali jedan pokušaj, mislim, u našem timeline-u, su imali jedan pokušaj da razviju nuklearni program koji je bio onako brutalno sasečen. jer kao šta će to njim, mislim. Tako da to, mislim, a to se ne razvija nešto u podrumu, bilo na vespre neki dan, da, zapravo može se razvija u podrumu danas, ali nije mogu u to vreme. Tako da to zahteva decenije ulaganja, ogromne količine resursa, to prosto tako ne može, mislim, ali dobro, može za potrebe filmu. A stvar koja je meni tu mnogo više bode oči od toga, jeste zapravo pokret otpora, koji je potpuno nesuvisan. Znači, imamo to, svi oni su ono Marisi u karakteri, koji su vešti hakeri, vešti operativci u konspirativnom radu.
I raspolažu ogromnim količinama dolara za koje se nikada ne objasni odakle im dolari. Mislim,
ja mislim da je implicirano da će biti objašnjeno možda u sljedećoj sezoni.
Negde može da naslutiš odakle bi to moglo.
Dobro, da.
Ne može da imaš, ne može mnogo, velike količine dolara da stigne sa mnogo različitih strana. U takvoj postavci.
Dolara, novca, tehnologije, mislim svega. Ali čak te stvari su, mislim, to može da se donira iz neke resurse. Ali iskustvo operativnog rada ne može da doniraš. Mislim, a svi su oni suviše mladi da bi bili bez adekvatnog backgrounda, mislim, u obaveštenim strukturama prethodnim. Mislim, prosto to neverovatno, mislim, to je, mislim, ja se sećam otpora kod nas, krajem 90. godina, koji su bili budali, diletanti, a oni su bili profesionalni revolucionari. Znači, bilo koja vrsta pokreta otpora bi ličila na naš otpor, a ne na ove Marisiju karaktere koji mogu da ubijaju, mislim, šefove državne bezbednosti i takve stvari. Mislim, to je potpuno...
Dobro,
u Matrix koreografijama
i u Matrix
plastičnim
mantilima.
Mantilima, to je.
just give me what I want and no one gets hurt.
Pa sada 33 minuta, interesantnost tih brojeva od Orwellove 84. pa preko Pargisove 1985. i onda Netflixove televizijske serije koja je očigledno želela da odmah otprilike na neki način nagovesti ili skrenje pažnju time što će dati naziv seriji 1983. E pa sad, kakva je estetika vezana za ovu seriju i za boje koje se tu mogu videti, o tome pričaju učesnici tribine u narednih par minuta.
Ali estetika je divna, zaista, mislim, cijela serija.
E, jeste estetika divna, ali ima onaj problem koji sam ja već jednom nagovestila, to je zašto sve mora da bude sivkasto da bismo znali
to
da je poiska, distopija ne, ili
to,
da je istočni blok.
Poljska estetika je inče tako.
Što pretpostavljam da duše da to distopija slash istočni blok da je u glavama gledalaca sa zapada verovatno
iste.
Pa dobro, istočni blok je bio takav, i Beograd, i Prag, i Varšavs, bili su Sirije.
Mhm. Jeste, jer socijalizam magično isisava boje ove iz prirode. Ajde molim te.
Ne, nije.
Ali mislim da stari grad u Pragu seća se uz je posle prefarbali sve je bilo sivo.
Mislim posle
Zlatna ulica nije bila siva, nego je bila šarena. Ajde molim te.
Dobro, to što se prosto nije ulagalo, mislim u tu u fasadi. Mislim, nije se ulagalo, mislim, u ono estetsko ulepšavanje, mislim, grada, pa je što se delo...
Ne, okej, okay, ja možda se imamo grešim.
Ja sam siguran da je dekretom bilo zabranjeno da se saturiše preko 50% bilo šta u životu, pa i na filmu. U celom...
Ne, okej, okay, u svakom slučaju, znači ja sam možda u krivu, ali meni to delo je kao jedno onako dosta... bezvezna prečica da se pokaže da, znači, za slučaj da nije jasno, ovo je distopija.
Ne, ja mislim da nije to uopšte pitanje, mislim da je prosto celo, mislim, ne znam koliko se razumeš u poljsku likovnu umetnost.
Bukvalno ni malo.
Poljska likovna umetnost je i finska umetnost, to je to. Jedan kroz jedan.
Dobro, ja takođe mogu da dopunim, možda ima smisla, možda je to deo vizualnog jezika kojim se komunicira Poljska. Ako staviš nešto što je ono sivo sa crvenim zastavama,
to je poljski
blok sigurno. I onda, ne znam.
I onda vidiš palatu kulture i nauke i onda znaš da je to poljski.
Ali ono što meni ironično samo tome jeste da u pokušaju da se igraju sa tim stereotipima tog sivog socijalizma i svega toga, zapravo ono društvo deluje izuzetno lepo uređeno.
Ne, to je
i to što bih ja želeo da živim.
A i socijalizam jeste lepo uređeno društvo. Mislim, čak i realni socijalizam je uređeno društvo.
Zapravo mi nismo dobro vidjeli da li ono, koja je ono vrsta socijalizma.
Nismo vidjeli skoro ništa.
Ono nešto što meni recimo najviše liči na recimo beloruski model danas.
Nije nemoguće. Nismo videli dovoljno zapravo. Nismo videli, nismo videli recimo kako funkcioniše narodno predstavništvo. A to bi bio dobar hint.
I can't be I could get you off the hook, but I know.
sata i 45 minuta ostajemo u svetu 1983. Iako je radnja naravno smeštena malo kasnije, ali taj raskid poznate istorije sa alternativnom istorijom u ovoj TV seriji se dešava dakle tada. A zašto je ovaj autoritaran sistem, nije totalitaran? To jest, gde je sad tu neka granica i koliko je ono što je prikazano zapravo u toj seriji plus ili minus u odnosu na neka očekivanja od takvih nekih sistema i društava, o tome razgovaraju učesnici tribine.
Ok, ali u svakom slučaju, taj sistem jeste autoritaran. Nisam sigurno bi mogla da ga nazovem totalitarnim, jer tu ideologije nema. Mislim, uopšte nema nekog načitog insistiranja. Mislim, nema čak i neke distopičnosti. To tako funkcioniš autoritarni režim. Mislim, nije tu ništa sad van nečega što je već poznato.
2003. Znači, 20 godina poslao se glažno.
Ona je u boljem poziciji nego što je bila realna Poljska 2003.
Da, i kao podigli smo životni standard, imamo kao punk klubove u kojima se svira loš punk i koje vlast kao toleriše zato što je to kao ventil za omladinu i to je okej. I napravili smo i mobilne telefone koji nisu mobilni telefoni nego su neki tableti.
Da, pa
i koji sve slušaju
nešto što liči na iPhone pre iPhone-a, neki, što liči PDA u stvari.
Da.
Koji je malo dislociran od
I kao slušaju i sve i zaključuju da pošto omladina, eto tako, ono, ima standard, ima muziku, ima popularnu kulturu, da niko stvar ništa ne priča protiv vlasti, jer ona...
I sad,
jeste, ali jeste kao kod nas. S tim što, ja mislim, kod nas čak možda, mislim sad, ajde, ne znam, ajde vi stariji ljudi me ispravite, ali znači da kod nas je bilo još manje to represivno, jer je sistem jako uspešno kooptirao sve ideje koje su mogle da budu, da kažem, da počnu da budu subverzivne.
Mislim na nas danas.
A misliš na nas danas?
Ali kod nas postoji na druga strana.
Ali i na nas 80.
Aha. Ja mislim kod nas, bar danas, postoji jedan folklorni moment tih šetnji, protesta i opozicionarenja, mislim, bilo kome.
Misliš manje nego u Češkoj, ali u toj nekoj meri sigurno.
Pa ja ne znam, nisam upućen. Mislim, kad u Češkoj poslednji put, mislim, demonstrirali nešto na ulicama.
Sad skoro.
Nedavno, ali nije samo... Prošle godine, u stvari, bio veliki protest protiv predsjednika vlade.
Ali mislim da je sad bio još skorije protest protiv nečeg konkretnijeg, ali sad ne mogu
se... Ali kod nas je to ima jedan folklorni karakter.
Da.
Mislim, koji se nasleđuje porodično. Mislim, to je kao što, mislim, danas roditelji vode svoju decu, mislim, znači ljudi koji su naša generacija manje više vode svoju decu na proteste, tako su mnogi od njih išli sa svojim roditeljima 90. godina protesta i to je prosto sad ima jednu dimenziju koja je više u domenu kulture, a ne, dakle, kultura i politika su naravno, mislim, nerazmrsivije, ali to je više u tom delu spektra nego u političkoj borbi.
See you through, 'cause I've seen the dark.
Sati 57 minuta, dakle za oni koji eto, vole priče u kojima su neke stvari krenule malo drugačijim tokom, 1983. bi mogla biti interesantna, a sad ova serija naravno ne mora da znači da će vas apsolutno oduševiti, možda se nekome više, nekome manje svidi, nekoga možda neke stvari u njoj budu čak i iznervirale, pa da čujemo da li je neko od učesnika ove tribine imao nešto da zameri na tom fonu.
Da. E sad, šta me nervira? Mislim, šta me nervira u seriji, što me serija lepo ilustruje. Znači, osim što me nervira što je sivo, nervira me što u jednom trenutku pominje da se u toj alternativnoj verziji, ajde sad, prošlosti, ipak desio 11. septembar. Znači, Varšavski pakt se nije raspao, zato što je ovaj, taj dogovor sa narodom u Poljskoj zapravo sprečio pad istočnog bloka.
Ide, ali se Poljska pozicionirala znatno bolje.
Ali se Poljska ranije donekle distancirala od Sovjetskog saveza i uspostavila neku dozu samostalnosti.
Ne, oni su uspostavili pun suverenitet zapravo.
Jeste, da. Znači, okej, desio se rat u Afganistanu, Sovjeti ratuju sa Čečenima negde, nekako zbog nečega. Desio se rat u Iraku, Al Gore je američki predsjednik i desio se 11. septembra, što je meni recimo jako neuverljivo da u toj varijanti istorije je 11. septembar mogao da se desi, zato što je, ajde, ne toliko možda nužno 11. septembar kao 11. septembar, ali Al-Qaida kao organizacija, nešto što je poprilično direktna posledica toga kako se završila stvar u Afganistanu i što se posle dešavalo.
Da, ali recimo dešavalo. Nešto kako je šta je tačno u seriji rečeno o tome? Šta je bilo?
Nije ništa rečeno. Znači, samo se u nekim vestima u pozadini pominje posle 11. septembra nešto.
Pa, možda se 11. septembra dogodio neki teroristički napad neke druge organizacije koja nije Al-Qaida. Nego je...
U ostalom, ne zaboravi da je bio kod 96. godine, ono je prethodni napad na ove...
Na svetske trgovine, da, on nije bilo to, baš bilo 9-11. Mislim, ili već... Ili 9-11, ne, čak mi se nije bilo ni na Poljskom, nego da su bilo neke vesti na engleskom.
Ne, ove epizode imaju taj konfuzni malo ili namerno konfuzni pregled kao svetskih dešavanja, koji izgleda kao kad brzo menjate kanale na TV-u, ako se neko sveća kako je to izgledalo.
Meni sve više jedna druga stvar, a to je da ove, mislim, to je društvo u kojem zaista vi tu ne vidite neki poseban razlog zašto bi se neko bunio. Nije poseban represivan režim koji sad tu ima ona scena, mislim, kada ih ono policija nešto trkaljiši na ulici, ove, što je malo lično naše 90. recimo, sa slobodnom medicijom, ali...
Thank you. left is standing here.
Sata i 9 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, pogled iz svemirskog broda, priča o antiutopijama, kao što su 1984. 1985. o čemu je već bilo reči, i 1983. televizijska serija koja je onako dobila najviše prostora, ali jeste jedan najnoviji projekat. A ovaj jedan segment koji ćete sada slušati razgovora je interesantan i ukratko ću samo najaviti kakve veze ima Dijana Budisavljević ili deca Dijane Budisavljević, koja je sada i aktuelna priča zbog filma, sa 1983.
E, ali opet kažem, to je autoritaran režim, znači postoje pravila i dok god si na pravoj strani pravila, policija te ne bira.
E, ono što hoću kažem jeste da znači, on je njihov trenuci otkrovenja, kada oni pronalaze mu decu koje su janjičari, jel? Koja, i oni
to otkrivaju. I time otkrivaju, mi je bezbezorna vertikalna društva.
Apsolutno, da sam, bar u tom
da,
sistemu. Ove, oni svi naprasno odlučuju da prihvate taj svoj novootkriveni izvorni identitet i da se okrenu protiv svojih usvojitelja, s kojima su rafi koji su...
Manje više to, odluče da odustanu privilegije koje imaju.
Upravo to, što mi je potpuno, ali potpuno nevjerojatno. Čak mi imamo, recimo, na našim prostorima, dobru analogiju toga. Ona deca koje je Dijan Bujsavljević spasavao, koje su udomljena u hrvatskoj porodici, manji broj njih su kasnije pronašli posle rata. Iako su ti dosije bili sklonjeni i ništa već bilo s njima. Neke su pronašli. Neke od te dece, znači to su pričali neki 50. godinama, su imala emotivne reakcije, neko njih uopšte nisu imali nikakvo saznanje o tome. Jer su oni se već se formirali u hrvatskom nacionalnom identitetu i njima je ta vrsta lične i porodične tragedije koje su nasledili bila su previše. Može čak i u ideološkom ključu, ali sad ne bih nešto pokušao to.
Ne bih išao na to da je nacionalni identitet tu bio možda odlučujući faktor, možda je lični identitet okay, bio faktor.
Prihvatam.
Ja ne želim da prihvatim da moji roditelji nisu moji roditelji.
Ne, da su moji roditelji bili ubijeni u nacionalnom ključu od strane nacije koju ja sad pripadam.
Dobro, pitanje je da li koliko bi to uticalo realno.
Ok, hoću kažem da znači, imaš znači, takvu mogućnost takvog emotivnog odgovora. Mislim, ko je realan? Da ne pričamo o čistom oportunizmu.
Imamo čisto oportunizam.
To je postoji jedna neljudska reakcija da se oni svi doživljavaju, mislim, tu jednu epifaniju i da onda se obraćaju i postaju, mislim, agenti pokreta.
Ajde objasnimo ljudima o čemu u stvari pričamo. Znači, postoji ta 2003. ta Poljska takva kakva je, sa autoritarnim režimom i sad, znači, ono što jako lepo ilustruje cela serija jeste to da ako imate režim koji nema rešeno pitanje sukcesije vlasti, ovako ili onako, oko koga se svi slažu, onda imate tri različite verzije toga, mislim, tri različita pokušaja da se režim skine. Sa različitih strana, od različitih aktera na različite načine. Taj pokret otpora o kome smo mi sad kao to pričali je u stvari nešto što po svom delovanju najviše izgleda kao teroristička organizacija koja zove Laka brigada i koju čine...
Ne, oni jesu teroristi.
Da, oni jesu teroristi. Oni su bukvalno teroristička organizacija jer ih ima jako malo. Ali su očigledno jako sposobni i sve umeju i sve znaju. I oni su u stvari deca onih koje režim počistio posle tih terorističkih napada 1983. tih koji su ono nestali, ispareni, i koje su date na usvajanje raznima, ali između ostalog visoko pozicioniranim funkcionerima režima, partije, vojske i tako dalje. I sad oni, ne znam, shvate šta se desilo sa njihovim roditeljima, shvate uz pomoć sa strane, naravno, i tako regrutuju dalje. Ali opet kažem, njih nema ni u jednom trenutku, bar ono što se vidi, njih nema više od 20, kaj nekih ima 50, ne pravi razliku.
I nema indikacije da imaju bilo kakvu široku podršku za...
Da, znači oni prave te neke grafite, nešto kao priča se o tome, ali je to sve i dalje na nivou terorističke organizacije. I sad, šta je problem? Znači, dva su problema. Prvi je problem što teroristička organizacija ne može funkcioniše u autoritarnom režimu. I vrlo retko se i pojavljuje terorizam, specifično terorizam kao oblik političkog nasilja u autoritarnom režimu. I sad postoje neko objašnjenje zašto je to tako. Jedno objašnjenje je da terorizam pokušava da pošalje poruku tim spektakularnim akcijama i ovi zapravo izvode spektakularne akcije, samo što za te spektakularne akcije nikad niko ne čuje zato što su mediji strogo kontrolisani i prosto ne postoji kanal kojim ta poruka može da se pošalje da bi izazvala efekat koji se želi. I drugo, postavlja se jedno iza toga pitanje, a to je u kojoj meri je Laka brigada uopšte politički pokret. Jer kako serija dalje odmiče, oni od tog nekog pokreta otpora koji je principijelan otpor nekom represivnom režimu, sve više i više se ide ka tome, mi imamo spisak tih koji su nama lično krivi.
Što je legitimno.
Što je legitimno, ali nije nužno političko delovanje.
Ne, to više delo kao lična osveta.
Bukvalno, kao vendeta.
Kao političko angažovanje.
I onda oni svi na kraju nadrljaju, naravno, mislim što je bilo potpuno očekivano da će da se desi, ali je jako problematično, mislim, otkud on... Šanse da bi iko na taj način organizovao otpor takvom režimu, mislim da su jako male.
Thank you. drink, it tasted kind of sweet. Two sips later, I couldn't find my feet. Before I knew it, my head was in a spin, and all I remember is his gold tooth grin. And my soul washed up on Crossbone Beach, close to hell as you can reach. How'd I end up on Crossbone Beach? Crossbone Beach. A broken shell. Felt like my body wasn't mine to own. Cast a prayer on the water, but it sunk just like a stone. And my soul washed up on Crossbone Beach, close to hell as you can reach. How'd I end up on Crossbone Beach? And my soul. To go to. Somebody might have killed him, but there wasn't any proof. Guess he never thought he'd end up in a ditch. Last words he heard, payback's a bitch.
U 3 sati 22 minuta da legalno završimo sa ovim delom priče o antiutopijama na primjerima 84. 85. ali pre svega naravno 83. jedna prilika da se nešto više kaže o ovoj televizijskoj seriji. I u ovom posljednjem segmentu razgovora razgovarali su Ivana Damjanović, Andrej Ćirić i Miloš Petrik, nešto reći o samoj osveti kao pokretaču delatnosti te dece koja su, čiji su roditelji bili glavni i zaslužni za neke događaje iz 1983. godine, i jedna neverovatnost te njihove terorističke grupe. O tome će biti reči u ovom posljednjem segmentu.
Dobro, ali to, ako si ja tebi dobro razumela...
Ja palata kulturnog.
Ovo nije otpor režimu. To je Slaka brigada nije motivisana otporom režimu iz principa, nego da bi se osvetili za nešto što bi vide kao nepravdu koja je učinjena njima lično.
Jeste, ali mnogo su neverovatni, mislim, nekako.
Meni je fascinantno, oni su imali čak, ne znamo, nije samo njihov terorizam kao sredstvo političke ili apolitičke borbe, i sam oni zapravo počinu klasiču delo, mislim, terorizam prema civilima, kada dižu vazduh, mislim, ono, zabavu.
da.
U onoj zgradi gde pobiju gomilu ljudi koji su potpuno nedužni.
Jer su gađali ovu jednu.
Jer su gađali, ubili jednu osobu i su pobili 250. I to je, ono, to je kao ona priča, mislim, jel, ove, o radnicima na zvezdi smrti.
Da.
Mislim, i to onako potpuno prolazi nediskutovano, mislim, u seriji, potpuno ljudi prelaze preko toga, mislim, ljudi, mislim, autori serije. Ove, i ne, ništa nije sporno u tom.
Mislim, ako ništa drugo, takva nekakva akcija bi mogla lako da se okrene u kontrolisanim medijima na vrlo jasnu štetu.
A pritom nije ni to, ali opet nije ni to zato što te Laka brigada nije baš tako spontano nastala, nego je jednim delom opet poslao iznutra nekog unutrašnjeg aktera koji ima svoj deal sa Amerikancima da preuzme. Mislim, to se ne završava u seriji, ali pretpostavlja se da ima deal sa njima da preuzme vlast i da nešto tu promeni na neku stranu. I ima treća varijanta, a to je, i to je najverovatnija zapravo linija cele priče, a to je da vojska, i to vojska u onom hijerarhijskom smislu na čelu sa onom načelnikom generalštaba, organizuje puč koji treba da se desi, ali se ne desi dok se ne završi ta prva sezona.
Da, i mislim, ne znamo da li će se desiti na početku druge, ali očekujemo da...
Ako uopšte bude druga sezona.
Ako bude odobrili ove...
Koliko ja znam, nije najavljena, ali nije rečeno da neće biti druge sezone. Odnosno, nije niko rekao ništa određeno. A na svim ovim relevantnim izvorima serija traje.
Thank you.
Sata 31 minut i došli smo do kraja poslednjeg pogleda iz svemirskog broda za ovu 2019. godinu. Eto, uz priču o muzici koja je nastajala za radio dramu Kosingas, to je kompletan serijal, a i potom priča o tim antiutopijama 1983. 4. 5. sa možda malo najvećim fokusom na televizijsku seriju Netflixovu o 1900-ina, tačnije radnje se dešava 2003. ali taj prelomni trenutak u Poljskoj je 1983. godina. Dakle, očekujemo naravno u 2020. oni koji možda malo prate, već se sada najavljuju najiščekivaniji filmovi koje će televizijske serije dobiti svoje nastavke u novoj godini i tako dalje i tako dalje. Prave se presjeci, svode se računi, ali mi ćemo naravno i naredne godine pratiti ono što bude interesantno, aktualno, a pogotovo na domaćoj sceni, da je vezano za žanrove fantastike, naučne fantastike, horora. Pre nego što najavim ono što ćemo slušati na samom kraju, samo da kažem, sa vama se ove noći družili Nenogljeno iz Trkulja, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. A naravno do 6 sati ćete uživati pre svega u muzici, a od 6 sati poslednji jutarnji program i poslednji ustanak u 2019. i sa vama će biti Vanja Savić, priča na razne teme, a između ostalog je ono podsjećanje da i tekako povedete računa kada je reč o pirotehnici, koliko god da ona može da bude interesantna u novogodišnjoj noći, petarde bi pre svega trebalo ipak preskočiti. No, kažemo o tome više u jutru, a za sam kraj mi idemo na dobra znamenja, na Good Omens televizijsku seriju. Anđeo i demon koji se sada moraju da urade nešto po pitanju 11-godišnjeg antihrista koji je definitivno odlučio da ono što bi trebalo da se uradi na zemlji i uradi da je dovede kraju njenog postojanja. U tom slučaju i Anđeo i đavo, to jest demon, ostaju bez, da tako kažemo, posla. A ova serija koja naravno kao predložak ima istoimenu knjigu, je dobila naravno i svoju muziku koju je radio David Arnold, čovjek koji je radio dosta muzike za James Bond, za ove novije James Bondove. Pa evo da čujemo kako je on osmislio temu koja otvara dobra znamenja. Uz ovu muziku opraštamo se od vas. Laku noć i prijatno.
Fantastika, horror. What's your favorite scary movie? Fantasy. One, three, rule them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu. To the Batmobile, let's go. Kompjuterskim igrama. Affirmative. Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself. To the dark side.
The grass is still on fire and there's a black and shiny, and her heart red with the steel. Both of them were doomed as they thundered through the sky. Saw their eyes coming on, heard them were the cry.
His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone.